Američtí prezidenti. Část 11. Minule jsem začal povídat o 33. prezidentu Spojených států amerických Harry S. Trumanovi. Ač je podle amerických historiků řazen mezi velmi úspěšné prezidenty, mám k němu výhrady, jak jsem konečně říkal již minule. Naprosto totiž vyhovoval poválečným imperialistickým snahám amerických korporací, politiků a především stále více se prosazujícímu Pentagonu, tedy ministerstvu války. Jelikož nikdy nedosáhl vyššího vzdělání, hůře se orientoval nejen v americké, ale i v zahraniční politice. Tím více však poslouchal rady svých poradců, kteří se rekrutovali z řad nejreakčnějších amerických kruhů. Typické pro tohoto prezidenta bylo to, že na většinu událostí neměl vlastní názor a o to více přejímal názory těch, kdo se mu dokázali vetřít do blízkosti. Podívejme se teď na jeden z takových případů. Harry S. Truman, jak už jsem říkal, aby měl trvalý příjem v mládí, neboť v soukromém podnikání se mu nikdy nedařilo, a ačkoliv neměl, jak už jsem říkal, patřičné vzdělání, byl opakovaně volen na administrativní funkci krajského soudce, i když nesměl pro svou nevzdělanost soudit. O to více však jako vedoucí administrativy krajského soudu ve volebním okrsku Jackson ve státě Missouri zasahoval do práce svých podřízených právoplatných soudců, čímž dosáhl mezi nimi značného respektu a hlavně strachu. Známe to konec konců i od nás a v současné době, že ten, ač na určitou funkci nedisponuje patřičným vzděláním, různými politickými tlaky a obezličkami, dosáhne na takové úřednické místo, že poté diriguje schopnější, vzdělanější a fundovanější odborníky, kterým však chybí to, čehož se podobným lidem nadměrně dostává, a to bezostyšnosti, ostrých loktů a podrazů. Viz předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Hamáček. Také bez vzdělání. Harry S. Truman po své volební porážce ve zmiňovaném okrese na místo administrativního soudce zaplatil vstupní poplatek $10 a vstoupil tím do Ku Klux Klanu. Dnes, aby se tento naprosto nepřijatelný akt pro amerického prezidenta alespoň nějak omluvil, američtí historikové tvrdí, že Trumanův vstup do Ku Klux Klanu byl prý jenom formální. Nicméně se ví, že tento spolek bohatých Američanů z jihu, mluvím o Ku Klux Klanu, loajálním členům umožňoval vykonávat úřednické funkce a ty byly jimi samozřejmě placeny. Ostatně si to mohli dovolit. Všichni vůdcové Ku Klux Klanu byli vždy nesmírně bohatí lidé. A my již víme z předchozího líčení osudu tohoto promnen špatného prezidenta, že měl, mimo svých úřednických míst placených ze státního rozpočtu, vždycky velké problémy, aby se uživil vlastní prací, protože vlastně nic neuměl. A tak zcela logicky vyplývá, že do Ku Klux Klanu vstoupil s vidinou placeného úřednického místa v této organizaci. A abych ukázal na pravou povahu tohoto prezidenta, tak se musím teď posunout hodně dopředu v čase. V době, kdy se začal prosazovat v politice, okamžitě svoje mínění a postoj ke Ku Klux Klanu otočil, protože se to zkrátka v lepší americké společnosti nenosilo. A tak začal své někdejší chlebodárce pomlouvat, nenávidět a stal se zavilým nepřítelem Ku Klux Klanu a snažil se seč mohl, aby jej zničil a naopak začal se velice angažovat za rovnoprávnost černochů. Panečku, to byla politická pirueta, což? Vždyť při svém vstupu do Ku Klux Klanu při vstupním pohovoru prohlásil, že černochy nenávidí, protože páchají většinu trestných činů v USA a proto chce jako člen KKK, jak se označoval Ku Klux Klan, proti černošské zločinnosti bojovat. tehdy se mu to hodilo a místo získal. Později, když se potom prodral nahoru, zaspíval zase píseň jiných páníčků a velice se angažoval za rovnoprávnost černochů a veřejně dával najevo svou nesmiřitelnou nenávist ke Ku Klux Klanu. I tento fakt vypovídá o tom, že tento člověk vždycky dělal jenom to, co mu přinášelo prospěch. V roce 1934 byl vybrán klanem Pendergastů, aby se ucházel o senátní křeslo za stát Missouri. Bylo mu tímto klanem doporučeno, spíše však nařízeno, neboť mu Pendergastové platili celou kampaň a upláceli tisk, aby Trumana, do té doby naprosto neznámého, vehementně podporoval, tedy ten tisk. Takže mu Pendergastové nařídili, aby kandidoval jako veliký stoupenec Roosevelta, tedy Franka Delano Roosevelta, a podporoval jeho New Deal. A samozřejmě byl zvolen. Peníze, ale hlavně tisk a místní státní rozhlas státu Missouri udělali své. Jako senátor bezvýhradně podporoval prezidenta Roosevelta, protože mu to bylo doporučeno, stal se jeho oblíbeným členem senátního klubu a jednou byl dokonce zvolen jako jeden z nejlépe oblékaných senátorů. Stal se nakonec velice populárním, především pro nižší, střední a nejnižší pracující třídu, protože byl fakticky jeden z nich. Neměl žádné vzdělání, v mládí se mu vedlo špatně, mluvil a choval se jako proletář, dokonce občas používal slangové a přisprostlé výrazy, a právě to se těmto voličům a jejich vždycky nejvíc líbilo. U vyšší společenské vrstvy to bylo ale právě naopak. Ta senátorem Trumanem pohrdala pro jeho nevzdělanost, intelektuální omezenost a naprostou neznalost politiky na mezinárodní úrovni. Jedna věc se ale Trumanovi musí uznat. Jako vedoucí vojenské válečné kantýny ve Francii byl velmi úspěšný a naučil se hlídat si příjem a výdej potravin a všech k tomu následujících ingrediencí, včetně příjmu peněz. Tato zkušenost z té válečné kantýny se mu velice vyplatila jako členu senátní komise kontrolující vojenské zásobování. Spolu s ostatními členy této komise objevil ohromné plýtvání ve vojenských složkách, veliké podvody a rozkrádání. Komise spolu s Trumanem, a nutno říci, že byl vůdčí osobností vzhledem ke svým znalostem z vedení vojenské kantýny, tak zjistila ta komise, že do těchto podvodů a plýtvání byl zapojen i nejvyšší vojenský management a vypukl skandál. Tím jeho obliba ještě vzrostla. A není divu, že byl vedením senátu pověřen i dalším podobným úkolem jako vedoucí senátor podobné komise při vyšetřování problémů s produkcí motorů Wright R-3350 potřebných pro sériovou výrobu nových strategických bombardérů B-29. Jeho kritika, a byla sakra oprávněná, neboť se v té době stala korupce a rozkrádání státního rozpočtu obvyklou praxí, způsobila, že jeho obliba jako lidového hlídače nepravostí ještě vzrostla a stal se hned po prezidentovi Rooseveltovi jedním z nejpopulárnějších politiků v USA. Tato veřejná obliba vedla jeho loutkovodiče, kterým ovšem ve své senátorské činnosti štědře oplácel tím, že jim přihrával různé kšeftíky a ti zařídili jeho nominaci na viceprezidenta Rooseveltovi, který, ač byl nemocen, byl v roce 1944 zvolen do svého již čtvrtého volebního období. Brzy po nástupu do úřadu však viceprezidenta, teda Truman, pak Roosevelt 12. dubna 1945 na mrtvici zemřel. A tak se člověk, který se sám pomalu nedokázal uživit, stal nejmocnějším mužem světa. Stal se 33. prezidentem Spojených států. I hned po uvedení do úřadu byl informován o existenci hned 3 atomových bomb, jedné uranové a 2 plutoniové. Potíž byla v tom, že v době svého nástupu do prezidentské funkce nebyla ještě ani jedna z bomb úplně dohotovena a připravena k ostrému testu na lidech. Proto vydal příkaz, tedy prezident Truman, generálu MacArthurovi, aby ještě případnou kapitulaci Japonska nepřijímal. A stalo se. Pak, bylo to dne 16. července 1945, ráno, vybouchla v testovacím programu první plutoniová bomba a prezident Truman dostal téměř i hned informaci od vojenských vědců o průběhu tohoto testu. Dopadl skvěle. Bomba měla zničující účinek a to vybuchla jenom na opuštěné poušti, jen s několika naschvál postavenými dřevěnými zkuševními budovami. A bylo již na prezidentu USA, aby rozhodl, kdy a kde se dvě atomové bomby na Japoncích vyzkouší. Jedna, jak jsem říkal, byla uranová a ta druhá plutoniová. A podle výsledku výbuchu obou z nich by vědci rozhodli, který typ z nich budou do budoucna vyvíjet. Proto bylo nutné a potřebné, aby vybuchly bomby dvě. A pak 6. srpna 1945, tedy měli jsme před dvěma dny výročí, zmizela v neskutečných troskách Hirošima i se stovkami tisíc naprosto nevinných obětí. Ale nestačilo to. Museli testovat i tu druhou bombu. A tak jen o 3 dny později, 9. srpna 1945, bylo podobným stylem zničené Nagasaki a svět zjistil, že se dostal do zcela nové podoby příštích eventuálních válek. Pod oběma výbuchy atomovek se sklí podpis tehdejšího prezidenta USA Harryho S. Trumana. Ale to ještě nebylo vše. Za prezidentování tohoto člověka a znovu musím připomenout, že v mládí nebyl schopný se slušným a poctivým způsobem uživit, došlo velice brzy po konci strašlivé druhé světové války k dalšímu velkému konfliktu. Tentokrát vyprovokovaného USA došlo ke korejské válce. Ta se v Mandžusku pro Američany nevyvíjela dobře. Myslím, druhá světová válka. Je teda v podstatě na korejském poloostrově, ne v Mandžusku, tam na korejském poloostrově. A tak prezident Truman vydal generálu MacArthurovi, ale to předbíhám, povolení použít nasazení třetí atomové bomby. Tentokrát ale s podmínkami přesně stanovenými a definovanými. Například start nepřátelských, v té době tedy sovětských nebo i čínských bombardérů. Tož se ale nestalo. Naštěstí pro statisíce lidí, protože by výbuch atomové bomby tolik obětí přinesl. A tak třetí atomová bomba naštěstí zůstala v americkém jaderném skleništi. A o té podmínce. Zatímco americké bombardéry bez jakéhokoliv omezení v korejské válce bombardovaly severokorejská vojska, pokud by totéž učinila druhá strana, nebo její spojenci Čína a Sovětský svaz, USA by nasadili úder jadernou zbraní. To jen na ilustraci, jak berou Američané spravedlnost. Prezident Harry S. Truman se tak stal doposud jediným prezidentem na světě a v historii, který 3x kladně rozhodl o použití zbraně hromadného ničení. Jediným. A chci věřit, že i poslední. Harry S. Truman se v mládí naprosto nezajímal o světovou politiku. A svůj postoj nezměnil ani jako senátor. Byl zaměřen pouze na dění v USA. Po nástupu do prezidentské funkce se však zahraniční politika musela stát jeho hlavní sférou. A to nejen kvůli výkonu samotné funkce prezidenta, ale především vzhledem k tehdejšímu vývoji světové politiky a hlavně kvůli vznikající studené válce. Navíc se s ním Roosevelt nikdy o zahraniční politice jako s viceprezidentem nebavil, protože věděl, že ji nerozumí. A tak i hned po začátku svého působení v Bílém domě musel Truman za pomoci množství asistentů, odborníků projít stovky dokumentů, aby se v zahraniční politice USA aspoň trochu orientoval. Například vůbec neznal ujednání z Jalty, naprosto neznal podmínky vstupu Sovětského svazu do války s Japonskem, byť japonská kapitulace byla zapříčiněna především nezadržitelným postupem Rudé armády. A byl zde další problém. Většina administrativy zabývající se zahraniční politikou byla ustanovena ještě Rooseveltem a proto vyznávala vůči Sovětskému svazu velkou vstřícnost. A takoví lidé museli být vyměněni. Například státní tajemník James Byrnes. Státní tajemník je v podstatě ministr zahraničí. Lidé v pozadí, tedy se ještě termín Deep State neznal, potřebovali do prezidentovy administrativy dosadit lidi s naprosto opačným názorem, protože se chystali co nejdříve na otevřený střet se Sovětským svazem. Problémem však byl lid Spojených států. Bylo to přeci jen chvilku po válce a lidé věděli, že hlavní silou porážky hitlerovského Německa byl právě Sovětský svaz. A tak podle výzkumu Gallupova ústavu ze srpna 1945 vyplývalo, že celých 54% americké veřejnosti věří v dobrou spolupráci se Sovětským svazem. A na stejné pozici stál i tehdejší mainstreamový tisk a rozhlas. Truman, který, jak jsem již říkal, zahraniční politice nerozuměl a o světě za hranicemi USA příliš nevěděl, proto zpočátku zůstával na pozicích Roosevelta. A to bylo nepřípustné. Takže se jako včely na rozkvetlé jabloni vyrojila spousta dosazených odborníků na sovětskou politiku, ale i historii, ovšem s přípodotkem, že se jednalo o lidi dosazené, dnes bychom řekli právě Deep State. Začala se mohutně měnit nejen historie Sovětského svazu, ale i jeho současná politika. A Trumanova administrativa začala politiku USA pomalu měnit. A svět to začal zjišťovat. Pomalu poznával, že z bývalých spojenců se kvůli naprosto odlišné politice USA stávají protivníci. Hlavní postavou, která měla hlavní zásluhu na zcela opačném pohledu na zahraniční politiku Spojených států, nežli tomu bylo za Roosevelta, byl George Frost Keenan, který poslal z Moskvy v únoru roku 1946 telegram o projevu Stalina a ten telegram měl 8000 slov. Stalin totiž také musel na změnu politiky USA reagovat. A zásluhou tohoto historicky nejdelšího telegramu, alespoň do této doby, Truman naprosto otočil svou politiku Rooseveltovského typu na vyloženě antisovětský styl politiky USA. Pak se konala poválečná konference vítězných mocností v Postupimi, kde tehdy ještě nejsilnější protiněmecký stát, Sovětský svaz, prosadil většinu svých požadavků a Trumanova administrativa dospěla k názoru, že to byla ta poslední kapka spolupráce USA se Sovětským svazem a vina tehdejších vyslanců na této konferenci. A navíc, tehdejší nový ministerský předseda Velké Británie Clement Attlee byl také diplomatickým nováčkem a nedokázal se síle osobnosti Stalina taktéž vzepřít, aby to vyhovovalo nadcházející antisovětské koalice Británie a USA. Jen tak mimochodem, těsně před Postupimskou konferencí proběhly ve Velké Británii volby a Winston Churchill v nich drtivě prohrál právě proto, že chtěl okamžitě po skončení války rozpoutat další světovou válku proti Sovětskému svazu, tentokrát ve spojenectví s USA a téměř milionovou armádou Němců, zatím držených v zajateckých táborech, ale velmi dobře živených. Jenomže lid Velké Británie měl již po 6 letech války plné zuby. A tak vítěze nad Hitlerem, jak se sám nabubřele označoval Churchill, byl prostě vymeten. Lidi ho zkrátka vyhnali. A opět na okraji. Právě na této Postupimské konferenci se vítězné mocnosti ve shodě dohodly, že veškeré civilní německé obyvatelstvo z Němci okupovaných zemí s poznámkou, že se jedná o ty lidi, kteří přijali německé občanství a byli členy některé z nacistických organizací, bude přemístěno zpět na území Německa. Koneckonců, Nezvali snad v roce 38 Henleinovci, že chtějí mít domov v Rajku? Ono známé heslo? Heim ins Reich? Tak teď se do toho jejich Rajchu dostali. Takže, a to na adresu všech vlastizrádců současných, kteří vyčítají prezidentu Benešovi jeho dekrety. Odsun německého obyvatelstva z území Československa nebyl výmyslem prezidenta republiky Beneše, nýbrž rozhodnutím Mezinárodní konference vítězných mocností právě v postupimi. Ale zpět k Trumanovi. Jeho poradci, ale pravděpodobně i on sám, si uvědomili, že postupim nedopadla podle představ administrativy USA. A proto ohlásili, že Sovětský svaz neoplácí americkou vstřícnost stejnou mincí, a tak spolupráce, jakákoliv, byla po válce velmi vlažná a i přesto skončila a nastala doba konfrontace. Bylo to v letech 1945 až 1946 již naprosto jasné. A všechno to vyústilo v přijetí Marshallova plánu, který fakticky znamenal závislost válkou zničené Evropy na Spojených státech. Generál Marshall, který ve funkci státního tajemníka vystřídal nevhodného Jamese Barnese, se vůči Sovětskému svazu netajil svým odporem, tedy dělal přesně to, co již tehdy Deep State vyžadoval. Poté následovala již zmiňovaná Trumanova doktrína a svět se ocitl v nepokryté studené válce, jejímž hlavním představitelem byl právě prezident Harry S. Truman. Na druhé straně je nutné přiznat Trumanovi, že se mu v průběhu necelých 8 let jeho vládnutí podařilo snížit již tehdy ohromné zadlužení země. V době jeho nástupu, pravda, ještě trvala válka, byl státní dluh USA ve výši 1050 miliard dolarů. Byl to tudíž dluh srovnatelný s dluhem po konci americké občanské války. Ten dluh byl tehdy na úrovni více než 120% HDP celé země. Na konci svého druhého volebního období však činil dluh země zhruba 72% HDP. A to je nutné připsat Trumanovi k dobru. Ale oni mají i dobré věci, nějaké své ale. Trumanovi se podařilo snížit státní dluh především tím, že neustále zvyšoval daně. No a to se lidem nelíbilo. Komu by se to také ale asi líbilo, že? V roce 1946 proběhly volby do kongresu a republikánům se podařilo poprvé od 20. let získat většinu. Měli i vcelku dobrý poměr křesel i v Senátu Spojených států a proto republikáni prosadili snížení daní, a to i přes veto prezidenta, který je chtěl naopak ještě zvyšovat. Toto snížení daní ale netrvalo dlouho. V roce 1950 vyprovokovali USA v podstatě válku v Koreji a daně opět vyletěly nahoru, lidi ne lidi, na ty se ohled nebral. Tenkrát se to omlouvalo válečným stavem. O Trumanovi se mi říkal, že v mládí, aby se uživil, stal se členem Ku Klux Klanu, aby při politické kariéře otočil. V roce 1946 byli ve státě Georgia zlinčováni dva mladí černoši a černoška. Páchali společně trestné činy. Tento skutek pak vyprovokoval ohromnou veřejnou diskuzi a Truman okamžitě zareagoval tím, že vytvořil komisi pro občanská práva a o rok později navrhl vytvořit federální zákon zakazující soudce lynče. V roce 1948 pak kongres pod jeho tlakem navrhl vytvoření federálních úřadů, které se měly věnovat odstranění překážek, které byly černochům kladeny při volbách, prosadit stejná zaměstnanecká práva, jako měli bílí, ale také odstranit segregaci černochů ve veřejných dopravních společnostech. V červenci téhož roku Truman vydal zákon Executive Order 9981, který zrušil rasovou segregaci a zajišťoval rovnost zacházení lidí všech ras ve vojenských složkách a na jeho dohlížení založil zvláštní výbor. V tomto roce, tedy v roce 1948, se také konaly nové prezidentské volby a všeobecně se předpokládalo, že demokrat Truman prohraje. On však v kampani vyvíjel až neskutečný tlak za podpory všech tehdy dostupných médií, včetně Mladé televize. A k všeobecnému překvapení nakonec zvítězil a porazil republikánského kandidáta Thomase E. Deveyho. Demokraté při těchto volbách získali také převahu v obou komorách parlamentu. Harry S. Truman sice volby vyhrál a stal se podruhé prezidentem USA, ale jednoduché to neměl. Měl sice plnou podporu oligarchů, Pentagonu a šedých eminencí americké politiky, ale lid jej začal velmi brzy kritizovat, stejně jako nezávislý tisk. Bylo mu hned od počátku druhého volebního období vyčítáno mrhání státními prostředky na různé sociální programy, ale i vynakládání nemalých částek na ovlivňování politiky cizích států ve prospěch amerických korporací, byť tyto peníze byly kamuflovány jako humanitární pomoc. A pak přišel únor 1950 a šílený republikánský senátor Joseph McCarthy vystoupil s veřejným projevem a tvrdil, že má důkazy o množství komunistických agentů ve státních úřadech. Je velmi, ale opravdu velmi podivné, že McCarthy se s tímto projevem vystoupil jen několik málo měsíců od první zkoušky sovětské atomové bomby v září 1949. Podle amerických vědců a prognostiků měl mít Sovětský svaz vyrobenou první atomovou bombu teprve asi za 5 či 6 let. A najednou 1949 a oni ji měli. A po projevu McCarthyho vypuklo ve Spojených státech pravé šílenství. Jestliže se hovoří o Stalinovi, že ve 30. letech rozpoutal čistky v sovětské armádě i politice, měl proto určitě mnoho důvodů. Ale to, co vypuklo v USA, postihlo povětšinou naprosto nevinné lidi. McCarthy stál i za návrhem zákona, podle kterého byli registrováni všichni komunisté do speciálních programů, ale nejen oni, nýbrž i všichni ti, kdož jakýmkoliv způsobem tolerovali komunistickou ideologii anebo samotný Sovětský svaz. Tehdy stačilo, aby kdo si prohlásil, že Sovětský svaz byl přece jenom největším odpůrcem nacistů a hlavně jeho zásluhou byli němečtí nacisté poraženi. A již byl zaznamenán a perzekvován jako komunista a nepřítel USA. Velice často tito lidé skončili na dlouhá léta za mřížemi a velmi často za podivných okolností ve vězení i přicházeli o život. V této době se říkalo McCarthyismus a my se tedy na tuto dobu spolu podíváme podrobněji. Období po druhé světové válce se vyznačilo počátkem nelítostného střetu dvou ideologií, kapitalistického imperialismu a komunistického internacionalismu. Tento střet, mohutně podněcovaný válečným premiérem Velké Británie Winstonem Churchillem, málem vyústil okamžitě po konci druhé světové války ve střet mezi kapitalistickým západem a socialistickým východem. Tehdy tomu zabránil, těsně před smrtí, americký prezident Frank Delano Roosevelt. Nicméně se tento střet ideologií nedal zastavit, což vedlo už ke zmiňované studené válce. Ta se vyznačovala především pronikáním agentů obou stran do státních struktur obou hlavních představitelů ideologických protivníků, což vedlo k ohromným čistkám. Je to sice dnes neumluvitelné, ale pochopitelné vzhledem k době těsně po válce, kdy se stále ještě harašilo zbraněmi jako o život. Zatímco o čistkách v oněch nešťastných 50. letech u nás a v tehdejším Sovětském svazu se nyní píše a hovoří velice často a mnohdy velmi, ale velmi zkresleně, o americké, ale také britské obdobné praxi se zachovává přísné informační embargo. Prostě jakoby tato doba McCarthyismu, zhovardilosti s ním spojené naprosto nebyla. Pravda je ale opačná. Tato doba byla a byla zlá. Přinesla nejen odhalování skutečných špionů a škodičů jedné i druhé straně, ale přinesla i mnoho nespravedlností spravedlnosti a zničených lidských osudů a dokonce i život. Ve Spojených státech se této době neříká čistky, nýbrž McCarthyism. Ten se vyznačuje praxí, během které byla vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo dokonce velezrady, a to bez ohledu na důkazy. Tehdy stačilo jenom podezření či dokonce zlý úmysl. Velké množství lidí bylo obviněno ze zrady ve prospěch komunistů, aniž by pro toto obvinění existoval jeden jediný důkaz. Cíl byl jasný. Na maximální míru omezit jakýkoliv disidentský odpor vůči imperialistickému režimu v USA, zastrašit obyvatelstvo natolik, aby se bálo hovořit o politice i mezi sebou z obavy možného udání. Strašná doba na obou stranách tehdejších. Tento teror, neboť i tak lze tuto dobu nazvat, započal hned v roce 1946, kdy senátor Joseph McCarthy pronesl první projev s tématem zrady vlasti a národa ve prospěch komunistům vlastními lidmi. A ještě musím připomenout, že se jednalo o období vlády prezidenta USA Harryho S. Trumana. Faktem ale je, že tato historická éra, nazývaná McCarthyismus, započala fakticky ještě před příchodem senátora McCarthyho do funkce. Počátky represí proti příznivcům komunistům, ale i samotným členům komunistické strany USA, započalo hned poté, co v roce 1917 zvítězila v tehdejším carském Rusku socialistická říjnová revoluce a moci se ujaly Sověty. První vlna represí proti americkým příznivcům tohoto historického milníku tak začala mezi lety 1914 až 1920. Bylo to v době vzestupu americké komunistické strany. Procesy s americkými komunisty okolo toho roku 1920 probíhaly v menší míře až do začátku druhé války. Tato doba byla také nazvána rudá panika. To je oficiální název amerických historiků, období rudé paniky. Po vstupu USA do války a spojenectví se Sovětským svazem během druhé světové války tyto represe ustaly, oni byly utlumeny. Avšak okamžitě po konci války, paradoxně ještě v době probíhajícího norimberského procesu, se tyto represe objevily znovu. A začaly první procesy, tehdy ještě s poměrně mírnými tresty. Jenomže pak vypukla zásluhou právě USA v roce 1950 válka v Koreji, ve které USA bojovali proti severním Korejcům, vyznávající komunismus, a jejich spojencům Sovětskému svazu a Číně. Tvrdý a hrůzný hon na lidi McCarthyismu započal hned v lednu roku 1950 obviněním úředníka amerického ministerstva zahraničí, kterým byl Alger Hiss. V prvním procesu McCarthyismu mu velezrada nebyla prokázána, pouze byl usvědčen z křivé přísahy, ale nikoliv ze zrady USA. V téže době se britský fyzik Klaus Fuchs, původem Němec, přiznal ze špionáže ve prospěch Sovětskému svazu, když se podílel na americkém projektu o atomové bombě Manhattan, známém to projektu vývoje a výroby prvních amerických atomových bomb. V témže roce a po podpisu prezidenta Trumana byli zatčeni manželé Julius a Ethel Rosenbergovi, kteří byli obviněni z ukradení plánu americké atomové bomby a jejich předání Sovětskému svazu. V roce 1953 byli oba popraveni na elektrickém křesle, aniž by existoval jeden jediný důkaz o tom, že by se na údajné špionáži podílela i Ethel Rosenbergová. Oba tyto rozsudky smrti podepsal prezident Harry S. Truman. Kromě silně antikomunistické retorice prezidenta Trumana se tohoto tématu chopil další politik a byl ještě zuřivější a nenáviděnější a fanatičtější v té době. Tento politik se jmenoval Richard Nixon a byl senátorem. Štvanice na Američany se zúčastnil hlavně proto, že si na ní vybudoval svou dlouhodobou politickou kariéru. A vyplatilo se mu to, ale o tom až později. Senátor McCarthy pak vystoupil v únoru 1952 se seznamem, 250 údajných členů komunistické strany USA, kteří pracovali ve státní sféře. Tento svůj seznam ale nikdy a nikomu nepředal k tomu, aby se podezření a vlastně již odsouzení bez jakéhokoliv soudu prokázalo jako opodstatněné. Jenom hovořil o tom počtu lidí 250. Tisku ta jména nepředal. A vypuklo další šílenství. Druhé kolo McCarthyismu. Hlavními vládními institucemi pro vyšetřování komunismu, či spíše podezřelých z podpory komunismu, byly Výbor pro neamerickou činnost, Senátní podvýbor pro vnitřní bezpečnost a stálý Senátní podvýbor pro vyšetřování. Mimo tyto vládní organizace se proti americkou činností a podporou komunismu americkými občany zabývaly i stovky až tisíce soudů. Jen oba senátní výbory vedly mezi lety 1949 až 1954 109 tisíc vlastních vyšetřování. Ale je nutno dodat, že ve všech případech se jednalo o nejvýše postavené osobnosti z řad politiků. Těch bylo celkem 109 těch nejvyšších politiků, podnikatelů, anebo také známých herců a zpěváků z Hollywoodu. Těch bylo tedy 109. Tyto senátní výbory se zásadně nezabývaly procesy s obyčejnými lidmi, kteří se navzájem udávali mezi sebou jako o život. Ostatně tento jev byl ve světě, ale i v USA velice dobře známý z doby inkvizice. Vzpomeňme jenom na Salemo. Během několika let se však zavilé osočování senátora McCarthyho známých, ale hlavně naprosto nevinných osobností, které po vyšetřování, byť s negativním výsledkem, měly zničený život, tak to začalo najednou vadit ostatním normálním politikům. A tak se nakonec senátor McCarthy ocitl sám před soudem amerického senátu. A dne 2. prosince 1954 byl tímto senátním soudem odsouzen za činnost znevažující senát a obdržel tehdy přísnou důtku. Víc senát udělat nemohl. Pro tuto důtku hlasovalo 69 senátorů. Proti této důtce pak hlasovalo 24 senátorů. A McCarthy mu také velmi rychle ubývala podpora obyvatel. Například v lednu roku 1954 jej příznivě hodnotilo celých 50% obyvatel USA, ale v listopadu téhož roku již jenom 35%. Výsledky zkoumání Gallupova ústavu. Popravdě řečeno, se špiclováním vlastních obyvatel se v USA nezačalo až za vlády prezidenta Trumana, ale i za prezidenta Roosevelta, což je poměrně neznámé. Navíc, když známe jeho vstřícný vztah ke Stalinovi. Dalším velmi důležitým faktem ale zůstává, že během druhé světové války se tyto špiclovské zákony příliš nevyužívaly. Možná i právě pro vztah Roosevelta k Sovětskému svazu a Stalinu. Nicméně zákony přijaté za Roosevelta byly platné. A bylo jich několik, ale zmíním se jenom tak jako příklad o jednom. Byl to zákon přijatý roku 1940, tedy za Roosevelta. A byl to zákon o registrování cizinců, známý jako Smith Act. Podle tohoto zákona byly vyšetřovány tisíce cizinců a po napadení Japonci Pearl Harboru byli tito lidé pozavíráni do táborů podobných koncentračním, i když tam byly podmínky poněkud ličtější. Například v těchto táborech byli internováni naprosto všichni občané Spojených států japonského původu, i když byli již ze třetí generace lidí narozených v USA, ale byli původem Japonci. A nikdo z lidí v USA proti tomu neprotestoval. A v době šílenství nazvaného McCarthyismus byly přijímány další a další diskriminační zákony. Například v roce 1950 to byl zákon o vnitřní bezpečnosti, známý jako McCarran Act. Roku 1952 zákon o přistěhovalectví, známý jako McCarran-Walter Act. Všechny tyto zákony umožňovaly kontroly naprosto všech, na koho jen padlo podezření, a umožňovali tyto zákony tyto lidi věznit preventivně bez soudu a na neomezenou dobu. FBI vypracovalo seznam 26 tisíc lidí, kteří mohli být kdykoliv uvězněni bez soudu jenom proto, že se ocitli na tomto seznamu, což bylo považováno za naprosto nezvratitelný důkaz jejich nebezpečnosti vůči Spojeným státům. Následně byl v roce 1954 vydán zákon Communist Control Act. Na jehož základě byly uvězněni další tisíce lidí bez jakékoliv viny, jenom za svůj politický názor. Do roku 1957 bylo souzeno 140 předních představitelů komunistické strany USA a 93 z nich uvězněno na dlouhá léta za podvratnou činnost, která spočívala pouze v tom, že žádali spravedlivější svět bez vykořisťování pracující. V březnu roku 1947 podepsal prezident Truman legislativní nařízení číslo 9835, známé jako Loyalty Order, které zavádělo první americký systém prokazování loyalty s cílem zbavit se všech, kdo plně nesouhlasili s vládní politikou a byli mnohdy naprosto bezprávně označeni za komunisty a proto vyhazování ze státních služeb. Tak například již v roce 1954 v rámci tohoto šílenství byl vyhozen z práce fyzik Robert Oppenheimer, který byl v letech 1942 až 1946 hlavní vůdčí osobností v projektu Manhattan při výrobě amerických atomových bomb. I on byl označen za komunistu, protože nesouhlasil s diskriminací lidí jen na základě něčího udání bez důkazů a tak taky letěl z práce. A mohl být rád, že neskončil ve vězení, jenom protože byl celosvětově známý. Procedury prověřování loyalty se dotkly téměř 14 milionů lidí. Sice nebyl odhalen ani jediný špion ve prospěch Sovětského svazu, ale stejně 3900 naprosto nevinných lidí ve veřejném sektoru dostalo okamžitou výpověď se zaměstnání a co bylo nejhorší, jen výjimečně, opravdu výjimečně se jim podařilo sehnat nějakou další práci, protože se jich každý bál. V soukromém sektoru to pak bylo 5400 lidí se stejným osudem, kterým stát nakázal soukromým firmám tyto lidi propustit. Bez důkazu. Již v roce 1942, tedy opět ještě za Roosevelta, začalo tehdy Ministerstvo spravedlnosti Spojených států vytvářet seznam organizací podezřelých z možné podvratné činnosti. V roce 1948 poprvé unikl tento seznam na veřejnost a obsahoval 78 organizací. V roce 1950 již to bylo 1197 organizací a v roce 1953 již 1254 organizací. Šílenství McCarthyismu se nevyhlo ani ikoně americké společnosti Hollywoodu. Výbor pro neamerickou činnost vytvořil černou listinu 300 osob, tedy herců, scenáristů, režisérů a vůbec všech profesí spojených s filmem. A ti měli veliké problémy se jistě vůbec někdy v tomto oboru uplatnit. Naprosto všichni v Hollywoodu byli voláni k pohovoru. Všichni. A museli odpovědět na otázku, zda někdy byli členy komunistické strany. V roce 1947 10 takovýchto celebrit odmítlo odpovědět, že to je urážející a Čech 10 osobností bylo okamžitě uvězněno. Všichni se totiž odkazovali na první dodatek ústavy týkající se svobody slova, shromažďování a vyznání. Nakonec byli všichni, a říkalo se jim tehdy Hollywoodská desítka, odsouzeni za urážku kongresu k různě dlouhým trestům. Tento proces vedl k vypuknutí udávání známých herců mezi sebou a u nás známe něco podobného s Herečkou Štěpničkovou. To vedlo k tomu, že řada známých herců raději ze Spojených států odešla natrvalo. Asi nejznámějších z nich byl Charlie Chaplin. Za vlády prezidenta Harryho S. Trumana se objevila i další postava, která ovlivnila negativním způsobem život v USA. Byl to ředitel FBI, nechválně známý Edgar Hoover. Ten mezi lety 1947 až 1952 zdvojnásobil počet agentů špiclujících vlastní americké obyvatele. Mezi lety 1951 až 1955 vedli tito Hooverovi tajní agenti naprosto utajený program, ve kterém sledovali potenciální protiamerickou činnost prakticky všech veřejných organizací a jejich vůdců. I dobrovolných hasičů například. Jejich metody byly nelegální a zcela popírali všechno, o co americká společnost po staletí usilovala a co bylo ustanoveno v ústavě Spojených států. Tak například tito tajní agenti FBI otevírali dopisy a kontrolovali až neskutečné množství pošty. Nelegálně odposlouchávali spoustu nevinných lidí, ale také na ně nastražovali pasti, jen aby dokázali, že jsou ruskými špiony. Vše došlo až tak daleko, že v roce 1956 začal proti praktikám FBI pod vedením Edgara Hoovera protestovat i nejvyšší soud Spojených států amerických, tedy nejvyšší právní instituce ve státě, protože, jak známo, USA nemají ústavní soud, ale je to právě ten nejvyšší soud Spojených států. Hoover reagoval tím, že založil nový velmi tajný program. Jmenoval se COINTELPRO a byl zaměřený proti domácím, podle něho podvratným organizacím. Přitom agenti špiclovali tyto organizace pod různým krytím, aby naprosto žádné stopy nevedly k FBI. Tento špiclovský tajný program, o kterém nevěděli ani američtí prezidenti, skončil, představte si, až v roce 1971. Do kolonky podezřelých se tak dostali nejen ti, kteří skutečně podporovali i v té době legální komunistickou stranu USA, ale byli špiclováni všichni ti, kteří měli levicové smýšlení a bojovali například i proti stále silícímu vlivu korporací, které vydírali prakticky celý národ. Tímto šílenstvím McCarthyismu byla zasažena celá řada významných osobností. Uvedu jen několik z nich. Například světoznámý skladatel Leonard Bernstein, spisovatel a dramatik Bertolt Brecht, který před nacismem utekl právě do Spojených států a před McCarthyismem utíkal zpátky do Evropy. Světově proslulý režisér španělského původu Luis Buñuel, již zmiňovaný Charlie Chaplin, ale i Albert Einstein, který se zásadně vymezoval proti atomovému vojenskému programu USA, tak byl velmi často a velmi tvrdě vyšetřován kvůli protiamerické činnosti. Dále tam byl protifašistický spisovatel Leon Feuchtwanger, Thomas Mann, ale i jeden z nejlepších amerických dramatiků Arthur Miller a jeho žena Marilyn Monroe v té době. Či světoznámý černý zpěvák Paul Robeson, ale i známý folkový zpěvák Pete Seeger či spisovatel Orson Welles. Toto šílenství postihlo i Jiřího Voskovce. A to jenom proto, že pocházel z Československa, které bylo pod sovětskou nadvládou. Až byl původce tohoto šílenství senátor McCarthy nakonec pohnán před senátní komisi a uznán vinným, jeho hon na komunisty trval fakticky až do poloviny 70. let. Ale co se dělo potom? No, pak se tento hon změnil na naprosto legální protiruskou politiku, na kterou si zvykli celé Spojené státy. A po této odbočce k jevu, který prezident Truman zcela podporoval, se opět dostávám k jeho osobě a činnosti v Bílém domě. Truman stál v čele USA i při takzvané berlínské krizi. A nebyla to krize poslední za jeho vlády. Berlínská krize je spíše známější pod názvem Berlínská blokáda. Ta trvala od 23. června 1948 do 12. května 1949. Dnes už o této krizi ví podrobností už jenom málo kdo, a tak si přiblížíme. Vše vzniklo při přerozdělování okupačních zón po válce. Ač Berlín po strašlivých bojích a za nesmírných obětí dobila a německou obranu porazila pouze Rudá armáda, již dříve bylo Velkou trojkou dohodnuto, že si mezi sebe rozdělí celé Německo. A tak vznikla americká, anglická, francouzská a sovětská zóna. Tam problémy nebyly. Potíž nastala při rozdělení Berlína, kdy jeho větší část okupovali západní spojenci a menší východní část Sověti. Původně bylo domluveno, že všechna administrativní opatření ohledně Berlína budou řešena po vzájemné dohodě, jenomže západní spojenci provedli 20. června 1948 po bezúspěšných jednáních se Sovětským svazem, neboť ten byl proti tomu, ve svých západních zónách Německa, tedy i v západním Berlíně, měnovou reformu. Ta ovšem podle původních plánů v důsledku čtyřmocenského statusu neměla platit pro Berlín. Pak, bylo to jen o 3 dny později, 23. června, byla provedena měnová reforma i v sovětské zóně a podle předešlé domluvy měla platit i v Berlíně, v celém Berlíně. Musíme si uvědomit, že do této měnové reformy v Německu stále platily nacistické marky. Tím mělo být dosaženo finančního a hospodářského vázání západních sektorů na sovětskou zónu. Prostě byla to snaha, aby platila jedna měna o stejné hodnotě po celém Německu, včetně Berlína, a to bez ohledu na nějaké okupační zóny. Ale to se západním spojencům, především Trumenovským Spojeným státům, nehodilo do krámu. Museli proto svou nadhodnocenou marku zavést i ve svých zónách Berlína, čím vznikly samozřejmě velké cenové rozdíly ve prospěch západních sektorů Berlína, neboť západoněmecká marka byla vlivem dotací amerického dolaru mnohem silnější nežli východoněmecká marka. A musíme si uvědomit ještě jednu další velmi důležitou okolnost. Zatímco Sovětský svaz byl téměř zničen na celé evropské části, stejně jako jeho satelity ve středu a východě Evropy, Spojených států se válka, co se týče poničené infrastruktury a architektury, naprosto nedotkla. Tudíž jejich dolar musel být mnohem silnější. A Západ chtěl od samotného počátku ekonomicky ničit Sovětský svaz. A proto ono zavedení západoněmecké marky i do Berlína, byť to bylo v rozporu s původním ujednáním. Ale na to, jak to všechno dopadlo a další věci, které budou připisovány Harrymu Trumanovi, si řekneme zase až příští týden.
Hey, viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít? Kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí? Hey, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, že ji prosím, ať se vrátí. Oknem ráno svítí, málem jej nevnímám. Zůstal jsem stát, jak čas půlnoční, bezbraný zlým výčitkám. Já blázen jen z pouhé úzkosti, bláhovi žárlil pro pár hloupostí, stále se bál, že půjde dál, jak rád bych svá slova zpátky vzal. Hey, viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít, kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Hey, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, že ji prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější kdekoliv potkáš.